Piştî êrişa Rûsyayê ya ser Ukraynayê rojeva Tirkiyê tevahî kulîpî ser vê mijarê. Li gorî şîroveyên aburûnes û diplomatan tê diyarkirin ku ev êrişên Rûsyayê wê li ser Tirkiyê jî bandoreka mezin vede. Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan amace kiribû ku armanca Tirkiyê ew bû ku li gel Ukraynayê hecma bazirganiyê di sala 2023-yan da derxînin ser 10 milyar dolarî. Lê di niha da jî ser 5 milyar dolarî danûstandinên Tirkiyê û Ukraynayê heye. Di navbera Tirkiyê û Rûsyayê de jî firotinê der û kirîna hundir li ser 10 milyar dolarî ye. Tirkiye herî zêde li Rûsyayê sotemeniyên fosil, hesin, alüminyum, zad û xurekî, ajalî û nebatî, Rûsya jî ji Tirkiye herî zêde meywe û sebze dikire. Li ber vê jî li Tirkiye daxuyanî ku tên dayîn bihayî ji xweyîne. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan bi zimanekî bi endaze êrişên Rûsyayê derbeyeka giran nîşanda û wiha got. Em banga xwe ya ji bo çareseriya keşeyên di navbera Rûsya û Ukraynayê de di çarçoveya peymana miksê de bi rêya diyalogê dubare dikin ku bi her du welatan re jî têkiliyên meyên dîrokî û têkiliyên meyên dostane hene. Serokê CHP Kemal Kılıçdaroğlu jî di daxuyaniya xwe de got: Em şer naxwazin, heke şereka wiha çêbe di vê şerê de Tirkiye jî wê zirareka mezin bibîne. Destilatiya Tirkiye peymana deravê ya Montreux'ye kiribû sedema gengeşiyan. Kılıçdaroğlu balkışan servan gengeşiyan û rexne xwe wiha anî ziman. Yên ku peymana Montreux'ye kiribûn sedema gotûbêjan, xeletiya wan ana baştir diyar dibe. Peymana Montreux'ye ji bo ewlekariya dinyayê çiqas giringe em ana baş dibînin. Seroka Giştî ya Partiya Başmeral Akşener jî balkışan ser S-Çarsı'dan û got Tirkiye li gel Rûsyayê ji têkiliya asimetrîk peyûste xwe bifitiline û ji S-Çarsı'dan bi lezûbez xwe rizgar bike. Serokê Giştî yê Partiya Dahat û Ahmet Davutoğlu ev êrişên Rûsyayê şermezarî kir û got: Ev êrişê Rûsyayê ku dijî hukuka navnetewî, biryarên netewên yekbûyî û hemû belgeyane, em şermezar dikin û bi hiç awayekî napejirînin. Serokê Partiya Welat Doğu Perinçek ku alîkariya destilatiya Tirkiyê dike, êrişên Rûsyayê yên ser Ukraynayê parast û got: Êrişa Rûsyayê operasyoneka leşkeriye, belê bi çeke, lê çeke ku Rûsya bikartîne wê aştî û aramiyê bîne. Li ser êrişên Rûsyayê desteya bireveberiya navendî ya HDP jî daxuyaniyeka nivîsîn weşand. Di daxuyaniyê da wihat gotin: Ev bûyerê ku li Ukraynayê pêktên xelekeya têkoşîna di navbera NATO û Rûsya de ye, ev jî ji kareseteka mezin ra derîve dike. Piştî êrişên Rûsyayê di roja yekemîn de li Tirkiyê dolar bilind bû û derket ser 14 lirayî. Demeka dirêj bû ku dolar li ser xeta 13 lirayî de hatibû rawestandin. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.